Nemodal Rádio. Najpestrejšia hudba na internete.
Vítajte pri ďalšom podcaste Nemodal Rádia. Ja som Robo Gregor. Je tu so mnou aj Dáša Lavková Petrášová a Rišo Imrich z kapely Nylon Union. Čau.
Čaujte.
Čau.
Rišo, ty máš nový album. Mohol by si nám najprv povedať niečo o ňom?
Nový album, áno. Vyšiel pred pár dňami. Volá sa Defragment Us.
Koľko ti je to album?
Toto je piaty. Piaty.
Piatý regulárny album. Uh-huh. Ja na teba prezradím, že ty si aj vedec, v podstate dostal si aj cenu. Aká to bola cena?
Kryštálové krídlo za medicínu a vedu.
Fantastické. Ako stíhaš vlastne popri tom, že robíš vedeckú prácu aj hudbu?
Pokúšam sa to nejako tak spojiť, ako keby tie prekryvy sú tam, aj tie profesionálne, možno nejaké nápady vznikajú z tej vedeckej oblasti, ktoré sa potom dostanú do hudby a naopak zasa vo vede je treba mať takú tvorivosť a otvorenosť a to si cibrím a trénujem vlastne aj v tej hudbe. No a časovo tá kapacita je samozrejme limitovaná, takže veľa vecí vzniká pomerne rýchlo a snažím sa to robiť čo najefektívnejšie.
Ešte preberieme aj podrobne ten nový album, ale spýtal by som sa ešte aj na tvoje začiatky. Ty si začínal v kapele This is Kevin. Ako spomínaš na tie roky? To už je možno aj 35 rokov.
30 rok, no.
35 rokov dozadu.
Určite, no. Tak to sú také už skoro až melancholické spomienky. Nadviazal som na melancholiu. Nie, to obdobie bolo pre nás s Romanom Feriancom, keď sme zakladali This is Kevin, takéto formujúce, keď sme boli tínedžeri a prišla tá britská scéna, ktorú si teda aj ty ako DJ tlačil.
Propagoval,
áno. A naozaj boli sme veľmi ovplyvnení aj tvojou reláciou ešte na bývalom, čo to bolo, Rock FM Rádio?
Rock FM Rádio, hej.
A potom neskôr v Účku tvoje stredajšie sety nás teda veľmi ovplyvnili naozaj.
Staré dobré časy.
Takže to boli také začiatky aj hudobné, boli to začiatky aj takej tej vlastne tým, že sme išli z toho adolescentného veku cez tínedžersky do dospelosti, tak vlastne taký celkový vývoj človeka, čiže formujúce obdobie.
A kedy sa to vlastne rozdelilo, že This is Kevin išli vlastnou cestou, alebo teda Roman Ferianc a ty si išiel vlastnou cestou?
To bolo niekedy v polovici 90. rokov. Ja som v istom bode, prišli sme do Bratislavy, takéto medzi obdobie v Bratislave bolo poznamenané tým, že sme v podstate, nie že zanevreli na gitary, ale jednak elektronika sa už vtedy veľmi silne tlačila, čo sme boli veľmi ovplyvnení a cítili sme, že potrebujeme ísť ako keby nejakým iným smerom v rámci pesniček, ale nevedeli sme ako, nevedeli sme to technicky.
A vy ste boli z Popradu obidvaja?
Áno, my sme boli spolužiaci z gymnázia, prišli sme obaja do Bratislavy a tak, no a u Romana sa spravil na internáte hlavný stan, tam bol jeho, teda sme mali požičaný počítač, zvuková karta, na ktorej sme sa pokúšali tie prvé elektronické veci robiť. A z toho medziobdobie je napríklad tie 4 pesničky na
jednom
tvojom,
EP.
Je tom EP na tom 4.
A sme spomínali takú tú dlhú pesničku ešte, myslím, že na druhej kompilácii, alebo na ktorej.
Áno, legendárna, ktorú dal Roman, to bola vlastne z nášho dema pesnička, dal ju Roman zremixovať DJ-ovi Dalovi, ktorý z toho spravil teda taký minimal techno, alebo čo to bolo.
Pomaly 10 minútový
a teda, aby som prezradil, Robo bol pomerne nahnevaný na to, že koľko priestoru na CD-šku to zobralo. No ale to bolo
vlastne... Dáša vedela, že ste si museli vlastne odkúpiť kvôli tomu viacej CD-ček, čo si už ja nepamätám. To mi teraz povedala.
Interná informácia.
Mali by sme aj Romana zavolať. Romana zavoláme. Určite
si
chceme rozhovor.
No, takže toto bolo také medziobdobie a zrazu sme zistili, že sa pomaličky ako keby rozchádzame aj hudobne a v podstate Roman veľmi dobre uchopil vtedy prichádzajúci drum and bass a podobné veci. Ja som bol tak skôr možno do psychedelie orientovaný a trošku akože mix gitár a nejaké loopovanie a takéto veci. Ale to sú také technikality a hlavne teda ja som začal chodiť na medicínu a postupne už tá kapacita bola tak minimálna, že som nebol schopný v podstate ako keby mu konkurovať, aby sme boli 50-50 partneri v kapele ako predtým, čiže som povedal, že ešte končím a kľudne. A to bolo v období, kedy Roman robil prvý album.
Ja mám v hlave ešte niekoľko otázok, ale Dáša, dám ti teraz slovo.
Skúsim aktuálne, že sme pri Dunaji, pri rieke. Uh-huh. Máš nejakú pesničku spojenú s riekou?
Takáto otázka hneď z úvodu rozmýšľam. Ak zoberiem metaforicky, tak určite nejaké plynutie času ako rieka tam sa nájde. A priamo o rieke Asi nie, nespomínam si.
Ale o počasí asi hej.
Áno, o počasí áno. A toto nevyzerá úplne na úplne ideálne počasie. Také ako bolo v tej pesničke Meteo Vision. Lebo áno, máš pravdu.
Áno, je také melancholické počasie. Áno. Som počula Dead Can Dance. Hej,
tam to bolo jasné nebo.
Áno, toto nie je jasné. A toto počasie sa mi spája s takou melancholickou hudbou. Máš takú rád?
Mám. Aj keď niekedy to pre poslucháča nemusí byť úplne jednoduché, keď človek robí veľa takejto hudby a možno, že niekomu sa to páči. Takže občas sa aj takéto vplyvy melanchólie dostanú.
Ktorú takú poslednú pesničku si zložil, ktorá bola aj inšpirovaná buď nejakou melancholickou scénou, možno tými 80-tými rokmi, gitarovkami, alebo tvoja nejak z nejakého pocitu?
Melancholická na tom poslednom albume je podľa môjho názoru Come to Me. To je taká predposledná. Pôvodne to malo byť len taký krátky predel.
Si spomínal v inom rozhovore, že vlastne pre teba je hudba radosť. Ako si si udržal tú radosť hudby toľko rokov?
Radosť hudby je to, čo prirodzene ako keby ma v tom drží. Ak by to malo byť nejaké trápenie, tak to jednoducho prestanem robiť a čakám, až kým príde možno nejaké radostnejšie obdobie. Čo neznamená, že ani radosť nemôže byť z tých melancholických melódií, ktoré sme na začiatku spomínali.
Aj si hovoril, že skladáš vlastne od molu k duru, že to je taká tvoja cesta. Skús to popísať, tento proces.
Neviem, či poslucháči úplne budú v obraze, keď začnem rozoberať nejaké harmonie, ale je to v podstate taká tá jednoduchá vec, že ten durový akord vyvoláva také tie pozitívne emócie a molový skôr ako nejaké tie melancholické alebo smutnejšie. A mne osobne teda mi učaroval ešte, keď som bol malý chalan, pesnička I'll Be Back od Beatles, kde presne sa to tak strieda naozaj výrazne. A myslím si, že ma to veľmi ovplyvnilo a pomerne často teda ten prechod medzi tým jedným a druhým používam. Aj jedným smerom, aj opačným smerom.
A ako sa cítiš teraz, keď album už vyšiel? Vlastne už máš nejaké prvé ohlasy, prvé rozhovory, pesničky sa dostávajú k ľuďom. Ako sa cítiš možno, aké máš obdobie?
Tak je to určitá úľava, keď už človek vlastne sa dostáva do toho štádia, že už s tými pesničkami nemôže ďalej nič robiť. Lebo vždy každý hudobník asi povie, že ešte stále toto by som chcel zmeniť, tento by som chcel zmeniť, ale proste musí prísť raz jeden bod, kedy sa spraví stop stav a teda pesničky idú do výroby a do sveta. Takže to je také uvoľnenie. Na druhej strane je tu veľa vecí, ktoré vlastne potom nasledujú. Vrátane napríklad takéhoto rozhovoru príjemného s vami. Čiže to sú také veci, ktoré s tým súvisia a sú veľmi príjemné.
Tak ešte jednu otázku, že aké životné obdobie si mal počas nahrávania toho albumu, prípadne k akému obdobiu sa vracajú také možno staršie veci, z ktorých čerpáš pri tých nových pesničkách, lebo pravdepodobne nevznikli všetky demá toto obdobie.
To moje osobné prežívanie posledný, ja neviem, 2 roky, alebo vlastne začali sme prvú pesničku robiť ešte počas nahrávania Words and Ways v polovici toho roku 2023. Asi ešte neviem úplne presne zreflektovať, možno, že bude treba nejaký čas, kým vlastne dospejem k tomu, aby som vedel dať nejaký taký objektívnejší pohľad na to, že čo sa vlastne dialo a čo sa udialo. Takže to možno chce chvíľku čas. A áno, musel som trošku šáhnuť aj do toho šuplíka pomyselného. Dve alebo tri veci sú takého staršieho dáta, ale viac menej sme ich úplne na novo prerobili aj s Petrom, čo sa týka textu, aj s Erikom produkčne a celkový zvuk.
Čiže texty si tvoril s prozaikom a básnikom Petrom Šulejom. Porozprávaj v skratke možno o štýle, akým ste pracovali.
Tak my robíme, tak už opisujem vo viacerých rozhovoroch ten náš štýl, ktorý by sa dal charakterizovať ako hodinová práca, lebo viacej času nie je.
Hodina na káve.
Hodina na káve, áno. Na káve doma u neho. Prídem s nejakým nápadom, viac menej po tej stránke hudobnej, tá štruktúra pesničky už je viac menej hotová. Možno s nejakým nápadom k referendu.
Takže najprv je hudba textu. A potom ide až text.
Áno, najprv je hudba a potom ide text.
Lebo to hovorili aj folkrap, že takýmto spôsobom robia, čo som sa doštudoval, lebo väčšinou, čo mi hovorili kapely, najprv vznikali texty a potom až hudba. Teraz to vzniká už v mnohých prípadoch naopak.
Tá hudba je tam prioritná. Nálada z nej vyplývajúca, dajme tomu, ja mám niekedy aj nejaký nápad časti slohy alebo refrénu, no, od ktorého sa Peter potom odpichne. A on potom zasa už ide tým svojim samplovacím štýlom, že on vlastne vyberá zo širokého portfólia nálad, nápadov, tém, kadečoho, ktoré vlastne sekáme verš za veršom. A je to taká na prvý pohľad trošku chaotická metóda, ale vždy sa to drží nejakej tej základnej linie tej danej pesničky.
Máš pocit, že ten album, čo sa týka textov, drží pokope?
Verím, že áno. Napriek tej heterogenite myslím si, že áno. Aj keď, čo vlastne taká vec možno nie pre každého poslucháča, je práve tá šírka toho celého. A sme sa tesne už pred produkciou albumu rozhodli, že ešte okrem textov spravíme aj zoznam referencií, ktoré jednotlivé verše kam smerujú. A je to naozaj tá celá šírka jednak popkultúry, filozofie, súčasného diania. Dokonca si tam citujeme ako keby naše vzájomné osobné rozhovory v ten daný moment, aha, ktoré už teda považujeme za nejakú tú konzervu v čase.
To je kde? Aké pesnička?
Tie sú hlavne v Saint-Tropez, v tej poslednej, v tej záverečnej.
Uh-huh. Tomu som sa jasný.
Áno, poď.
Vieš, musím sa priznať, že tie tvoje pesničky sa mi zdajú dosť podobné od začiatku tvojej kariéry. Mm-hmm. Tam nemá dať nejaký výrazný hudobný posun. Stále inklinuješ proste k nejakému druhu tej hudby, na ktorej si zrejme vyrastala, ktorý sa ti páči. Alebo ty máš pocit, že sa to nejako vyvíja nejakým smerom, tá hudba?
Nie, práve naopak. Ja celý život mám pocit, že hľadám stále tú jednu dokonalú pesničku a stále sa vraciam ako keby k tomu možno primárnemu v tých formujúcich časoch, čo sa niečo nalepilo, a snažím sa ju stále ako keby zachytiť.
Daša spomínala pred tým rozhovorom, že ona počula ten album už niekoľkokrát. Ja sa priznám, že ja som si iba raz preskypoval, že ja som vlastne celý ani od začiatku dokonca ešte nepočul. Ale niekedy dokážem odhadnúť už po prvých sekundách, že teda pesnička sa vyníma.
Hej.
A naozaj bez toho, aby som teda vedel, tak tá posledná pesnička sa vynímala, tá Saint-Tropez. A do našeho rádia sme vlastne zaradili zatiaľ, myslím, že tri, tie prvé dva single a tú Saint-Tropez. Dokonca už aj dvakrát myslím, že odznela. Do tejto chvíle. Je to zmena. Tá pesnička je v určitom slova zmysle zmena. Mm-hmm. Prečo?
Jednoducho tým celým vývojom, ako vznikla, mňa ten nápad napadol melódia, gitara. Mal som pocit, že je to také akože až komediálny žáner, a teda ani som neplánoval to zaradiť na album. Skôr mi to prišlo, dobre, však vyskúšam, že čo to dá. Pesnička vznikla, mala 1,5 minúty alebo koľko. Veľmi jednoduchá štruktúra. A boli sme u Petra, dokončovali sme jednu pesničku, akože text, a už som bol na odchode a hovorím jeho žene Petre, že počúvaj, že taký bizár sa mi včera večer stal, že prišiel mi mail, upomienka, že sme nezaplatili nejaký, neviem čo, nedoplatok v správcovskej spoločnosti, a písala to pani Jozefa zo správcovskej spoločnosti, a zároveň na ČT2 bežal Ludefune četník zo Saint-Tropez.
Takže vtedy ťa to napadlo?
A ona mi Peťa hovorí, že áno, že aj my tu Jozefu máme, lebo aj oni sú tá istá správcovská spoločnosť, že aj nám chodia tieto upomienky od Jozefy, a že keby, že Jozefina, ale Jozefa. A strašne sme sa na tom smiali. A potom som vytiahol mobil, že počúvaj, a že ešte mám takúto pesničku, je taká srandovná, že asi ju nedáme na album, ale len tak akože zo srandy. A zrazu Peter vyšiel z hlbín bytu a zakričal, áno, tá pesnička sa bude volať Saint-Tropez, a budú tam tí playboy baliť na pláži modelky, a na konci ti Jozefa za to celé pošle faktúru. No a tak vzniklo vlastne Saint-Tropez.
Veľmi pekné. Ešte dám jednu otázku ja. Ako funguje management okolo tvojej kapely? Lebo ty ten album zrejme posielaš aj niekam von do zahraničia, a boli nejaké ohlasy, vyšli nejaké články. To sa málo kto na Slovensku takto snaží, a málo komu sa podarí niekde, aby mal nejakú publicitu. Ako je to možné?
Vieš čo, v podstate robím to iba ja. Ako mám nejakých obľúbených ľudí, ktorých texty si, alebo teda články si čítam, obľúbených DJ-ov, ktorí v niektorých tých rádiách v zahraničí fungujú. A ešte v podstate za čas Words and Waves som im poslal demo, povedali, že sa im to páči, pustili, a vlastne tá vlna ako keby šla ďalej. V podstate takú kľúčovú úlohu, jedno, čak môžeme ho asi spomenúť, kalifornské rádio DKFM, ktoré práve shoegaze scéne venuje veľmi intenzívne a mapujú to veľmi systematicky.
Áno, to si musím naladiť niekedy.
No, vyskúšaj. Streamujú No a vlastne od nich sa to ako keby odpichlo. Oni to niekoľkokrát hrali a tlačili. No a tá vlastne celý to, tam vlastne nie je management, hej, to je čisto o takých tých osobných kontaktoch, že niekomu pošleš a možno, že odpovie, možno, že neodpovie.
Ale ja som niektoré kapely, alebo niektoré albumy tiež posílal von a väčšinou si to nikto nevšimol, že málo kto sa ohlásil, takže v tomto ti gratulujem, že mal si šťastie a zrejme je to aj pre niekoho tam vonku zaujímavé.
Neviem, asi možno je to tým, že sme naozaj od malička vyrastali na tej britskej scéne, či už 60-tych alebo tých 90-tych rokov a nejak tým spôsobom. Napríklad jednu veľmi zaujímavú odpoveď, alebo teda komunikáciu som mal s bývalým manažérom kapely The Dark Side, možno si ich pamätáš, oni boli z Manchestra alebo z okolia.
Áno, viem.
Z 90-tych rokov, ktorý takisto to zaradil do svojej relácie, veľmi sa mu to páčilo. A možno takýmto spôsobom, že sme ako keby na jednej vlne s nimi. Oni sú už naozaj v našom veku, možno ešte starší. A nemyslím si, že je to zasa nejaké, že by sme očarili nejaké mladé publikum. Je to už také skôr v tej našej bublinke malinkej.
Ešte povedzme divákom, že tie tvoje pesničky sú výlučne v angličtine. Uh-huh. A nikdy si nemal nejaké nutkanie urobiť aj niečo inač po slovensky?
Jedno obdobie som skúšal, ale nefungovalo to. Podľa mňa to nefungovalo. Ten cit už človek má za tie roky vybudovaný, že čo tá pesnička vie, na čom sa vie postaviť a na čom sa nedá postaviť. A bohužiaľ tá slovenčina v mojom prípade nie, ale je veľa, veľa umelcov, ktorí z ňou vedia veľmi dobre robiť a je to úplne iný štýl práce, iný typ jazyka ako v našom žánri.
Dáša, máš slovo.
A keď si tvoril tie slovenské dema, vlastne uh-huh. aj z dvoch vznikli pesničky na tomto albume, ale ste ich prerobili s Petrom do angličtiny, uh-huh. aj posunuli trošku významy. Ale keď si spomenieš, keď si tvoril v slovenčine, že v čom to bolo iné, že mal si pocit, že keď pracuješ s tým materským jazykom, že používaš iné slova, je to také osobnejšie, viac sa nejako ako keby odkrývaš?
Tá prvotná myšlienka ísť do slovenčiny možno aj na tomto bola, že akým spôsobom viem s tým materinským jazykom vyjadriť veci. Mm-hmm. Čo na jednej strane z hľadiska textov bolo možno trošinku ľahšie, ale ja už som vlastne tak, tým, že som nejaký čas strávil aj v Spojených štátoch, ja už som mal aj sny, aj som rozmýšľal v angličtine. Mm-hmm. Čiže už som bol úplne ako keby prepnutý do zasa iného módu. A bol to skôr taký ako keby návrat, ale hovorím, niektoré veci fungovali viac, niektoré menej, ale v globále to nebolo úplne ono.
Uh-huh. A taká práca s tými návratmi, je to také tebe vlastné, že keďže si vytiahol tie veci zo šuflíka, uh-huh. že vlastne ideš tvoriť nový album a vznikajú asi nejaké nové nápady, to je možno, že ten hlavný taký spúšťač, uh-huh. alebo možno ani nevieš, že vzniká album, ale proste prirodzene to vzniká a zároveň sa asi vraciaš k nejakým obdobiam. Je to tak?
Je to také sugestívne, ale áno, máš pravdu. Z času na čas jednoducho si ten starý hard disk nejaký prekutrem a nejaké staré USB kľúče a pokúsim sa iným pohľadom pozrieť na veci, ktoré sa vtedy diali, ktoré vlastne zachytili tie pesničky a na niektorých z nich ma napadne, že toto by ešte možno stálo za posunutie a niektoré veci jednoducho nechám tak, ako boli v minulosti.
Album vznikal s takou ľahkosťou a rýchlo. Rýchlo si vytvoril tie pesničky, rýchlo ste pracovali do hodiny s textami, veľmi rýchlo sa nahrávalo. Plus ešte tam boli aj živí hudobníci, ktorých môžeš spomenúť. Mm-hmm. Prezrať nejaký recept pre hudobníkov, ktorým to nejako nejde a dlho im to trvá?
Nechať sa úplne uvoľniť tomu, neriešiť si nejaké vlastné ego ani v kapele, ani v pesničke. Každý si tým musel prejsť a ja viem, o čom hovorím. Asi človek musí nejako dospieť do takéhoto stavu. A tej rýchlosti, ono ako tam teoreticky ono sa to ťahalo 2 roky, hej? Čiže ono to zasa nebolo až také veľmi rýchle, ale vždy tie skulinky, ktoré tam človek si musel nájsť a musel si zorganizovať, dajme tomu Petra alebo Erika, alebo chalanov, teda Tomina Hrybika a Míša Šelepa, tak museli sadnúť a to naozaj trvalo veľmi krátko. Už potom zasa bola diera na tú bežnú prácu a tak. Takže vsúvam v podstate hudbu.
Ktorá pesnička, možno sa ti to mení, aj to by ma zaujímalo, ale ktorá pesnička je teraz z toho nového albumu ti taká najbližšia? A či sa to mení ešte povedz?
Je to ťažké, lebo ja som s nimi tak presýtený, ja už to nemôžem počúvať. ale stále sa aj Peter a ja, teda okrem Santrope, ktoré teda on bol od začiatku presvedčený, že to bude veľký hit.
Môžeš aj povedať, že ktoré rádia už ju hrali?
Ježiš, to nejaké v Nemecku alebo kde, ani len keby ma neotagovali na Facebooku, tak ani neviem, že kde to bolo, hej. Ale mne osobne Peters & Mark je taká, ktorú považujem za možno najsilnejšiu, aj keď není úplne vyložené tak dravá, ako je napríklad Solastalgia, taká živšia, ale šlápe veľmi dobre a myslím si, že aj ten odkaz je tam taký dosť silný.
Skús tak možno jednou, dvoma vetami povedať ten odkaz. O čom je?
Úplne jednoducho v tom, že už máme všetci dosť tých bojov a rozbrojov vo vnútri, v sebe, vo vzťahoch, v spoločnosti a tak ďalej.
Čo je veľmi aktuálne aj na Slovensku.
Čo je v podstate taký aj leitmotív celého albumu.
Čiže je to aktuálny album, ktorý aj nadväzuje alebo odkazuje na nejaké problémy.
Asi áno.
Napriek tomu, že je tam určitá ľahkosť.
Necháme to na kritikov.
Reflektuje na súčasné problémy.
Tak. Necháme to na kritikov.
To sme my.
Môžeš nám ešte povedať, že väčšinu dňa ako tráviš? Ty si vedec molekulárny, alebo jak sa to dá špecifikovať?
Vieš čo, ja robím klinický výskum, čo znamená, že robíme také dlhodobé klinické štúdie. Pacientov máme, ktorým robíme určité testy, vyšetrenia, snažíme sa nájsť, čím funguje nejaký liek na ich ochorenie. A to je taký dlhodobý proces, ktorý trvá roky. Hej, to je vlastne jedna štúdia, je 3-4 roky bežne. A pomedzi to, teda človek píše grantové správy, podáva granty, píše články a tak ďalej.
Takže to musíš tiež robiť všetko.
Samozrejme, ako, áno.
To je hrozné. Že...
To je život vedca na Slovensku.
Na to nie je tým. A aký máš názor na, dajme tomu, očkovanie proti covidu?
Očkovanie proti covidu, tak ako celá vlastne mRNA vakcína je jeden veľký úspech medicíny ako taký, pretože je to nový prelomový spôsob, ako bez toho, aby proteín musel sa vpravovať umelo vyrobený do človeka, čo vždy nesie za sebou nejaké rizika, tak týmto spôsobom vlastne sa obchádza jedna cesta, teda cez mRNA sa vytvorí ten proteín priamo v tých bunkách, ktoré sú. Čiže je to nový spôsob a naozaj je veľmi dôležité, aby na to primárne určenie, na čo bolo, to sú vakcíny pri nádorových ochoreniach, aby sa s tým pokračovalo ďalej, lebo je to jedna z mála možností, ktoré onkologickým pacientom by mohli teoreticky.
Takže to bol Richard Imrich. My ti ďakujeme za rozhovor a želám veľa úspechov ako v tej pracovnej vedeckej práci, tak aj v hudbe. Nech sa darí, čo najlepšie.
Díky.
Čau. Summer on the sands of Saint-Tropez, casting age and searching for trophy. Petit bourgeois on honeymoon, Beach Boys waking up around noon. Dinner tables in Saint-Tropez, 200 for a squid and creme brulee. Mademoiselle Seydoux is here soon, the magic place I've never been to. Where is a boat?